20 je časova.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre.
Na talasima ste radija Svetigore, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno.
Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetog mučenika Nestora.
A i sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo.
Mitropolit Amfilohije služio u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Najavljujemo i predavanje njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita Amfilohija koje će se održati sutra u Duhovnom centru u Podgorici.
U Kosovskoj Mitrovici juče svečano proslavljena gradska slava Mitrovdan.
Praznik svetog mučenika Dimitrija svečano proslavljen širom Srpske pravoslavne crkve. Donosimo izvještaje iz Niša, iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske, iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke, iz eparhije Dalmatinske, Bihaćko-Petrovačke i sa drugih krajeva Srpske pravoslavne crkve.
Njegova svetost patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril služio svetu liturgiju u Moskovskoj crkvi posvećeno ikoni Presvete Bogorodice svih žalostnih radost.
Bugarska pravoslavna crkva obilježava godišnjicu smrti patrijarha bugarskog Maksima.
Kancelarija javnog tužioca Vrhovnog suda Grčke uložila žalbu na odluku apelacionog suda kojom se na sud pozivaju optuženi u slučaju manastira Vatoped.
Nastavljaju se napadi na Srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj. U noći između petka i subote napadnuta zgrada Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci.
Danas aktuelno.
Danas je na praznik svetog mučenika Nestora u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Pojao je hor svetog apostola i evanđeliste Marka, a u toku svete liturgije mitropolit Amfilohije vjenčao je Radoša i Milenu Maliđan, poželivši im svu sreću u budućem zajedničkom životu.
Vas tvoje je Gospod danas sjedinio jedinstvom, ne samo zemnim jedinstvom, nego vječnim i neprolaznim. Vijence koje ste primili na svoje glave i kojima vas je Gospod uzveličao i obdario čašću vječnom, te vijence primio sam Gospod iz ruku naših u vječna njedra svoja, tako da kad se vaš život obogati onim blagoslovenim plodovima, prije svega vrlinom, ljubavlju i dobrotom i plodovima, djecom blagoslovenom, i kada vas Gospod prizove iz ovoga prolaznog svijeta, onaj vječni neprolazni, onda će vas ti vijenci koji ste danas primili, oni će vas sačekati i pitat će vas jeste li sačuvali vijence čiste i neporočne, jeste li sačuvali pred Bogom i pred anđelima obećanje, ispunili da budete jedno i zajedno i u radosti i u tugi i u trpljenju i u ljubavi, pitat će vas Gospod, a uvjereni smo da ćete vi se potruditi, jer kada vjenčavamo, onda pjevamo radosnu pjesmu Isaije, liku i djeva, ali u isto vrijeme pjevamo i onu pjesmu svetih mučenika. Kao sve u crkvi Božjoj, sve je u znaku Hristove Golgote i Hristovog Vaskrsenja. Sve je u znaku vječne radosti, ali u isto vrijeme da bi zadobili tu vječnu radost i da bi bili jedno vavijek, moramo ponijeti krst svoj časni, krst podviga, uzajamnosti, trpljenja, smirenja i smirenoumlja. Neka vam Gospod obdari, da vas obdari, da ispunite ono što smo čitali od apostola Pavla, da žena se povinuje u svojoj ljubavi beskonačnoj svome mužu i da mu bude poslušna, a muž u isto vrijeme da voli ženu svoju kao sebe samoga i više nego sebe samoga, jer tajna braka je projava i otkrivenje tajne odnosa crkve Božije i Hrista Gospoda. Hristos se žrtvuje za crkvu svoju do posljednje kapi krvi svoje i za život svijeta. Tako i muž za suprugu svoju, za djecu svoju, za svetinju porodice, a u isto vrijeme sa istom ljubavlju i žena uzvraća tom i takvom hristolikom ljubavlju i trpljenjem u sve dane svoga života. Neka vas Gospod blagoslovi i ukrijepi. Zato nevjesto, evo i tebi nevjesticimo Majku Božju, da damo da ona bude putokaz njenog života i da bude blagoslov. Rođenje Presvete Djeve Hristos Gospod, da bude blagoslov svem onome što ti rodiš, a rodiš, to se zna, prvo dijete, plod vaše ljubavi, vaša radost, drugo dijete, radost roditelja vaših, jer na molitvama, na trudu, na žrtvi roditelja se grade temelji domova, treće dijete za otadžbinu, a onda oni koji su moćniji i koji su Bogu bliski i spremniji, oni kao majka Jugovića i ostale sve te majke koje su rađale i time bogatile, ispunjavale zemlju, time ispunjavajući zapovjed Božiju, a tebi, evo i sveti Petar Cetinski, da ti bude tvrđa u životu i kao što je on bio vjeran Hristu Gospodu, i ti supruzi svojoj da budeš vjeran i narodu svome i svetinji Božjoj, da vas Bog blagoslovi.
Mitropolit Amfilohije sjutra će služiti u Ždreboniku, a sjutra će također u večernjim časovima u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgoričke održati predavanje o svetom Arseniju Sremcu. Ovo predavanje za naše slušaoce najavio je upravnik Duhovnog centra Jerej Branko Vujačić. Vujačić, oče Branko, dobrodošli na talase radije Svetigore i blagoslovite sve naše slušaoce.
Dobro vas našao, Bog da blagoslovi sve slušaoce radije Svetigore i sve u bogospasavanoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Dobro ste rekli da u nedjelju večer mitropolit drži predavanje upravo o svetom Arseniju Sremcu, našem svetitelju, nasljedniku svetog oca našega Save, čije mošti se nalazi u manastiru Ždrebaoniku. A upravo večeras, u subotu večer, počinje proslava svetog Arsenija sa bdenjem u manastiru Ždrebaoniku. Mitropolit sa više episkopa naše crkve služit će svečano bdenije, ali praznično, ali i presvući mošti svetog Arsenija. A onda već u nedjelju ujutro arhijerejska služba u manastiru Ždrebaoniku i naveče upravo predavanje koje sada najavljujemo. Znači, ovo predavanje je samo dio proslavljanja svetog Arsenija u našoj mitropoliji. Što se tiče predavanja, ona je naslovna sveti Arsenije, arhijepiskup i prosvetitelj srpski i sve pravoslavni. Predavanje drži mitropolit Amfilohije i ono počinje u 19 časova, a upravo mitropolit otvara novi serijal duhovnih večera u duhovnom centru. Ove godine je malo kasnije, inače je praksa bila ranije godina u septembru, već da počnemo sa duhovnim večerima, E, budući da smo ove godine osveštavali hram, imali pripreme na osvećenju hrama, onda i posle osvećenja imali brojne svečanosti i događaje na hramu. Ove godine malo kasnimo, ali ako Bog da, od ove nedelje pa narednih svake nedelje ćemo imati neki duhovni program, da li predavanje, projekcija filma, koncert, neka izložba, uglavnom u 19 sati posle večernje službe imat ćemo neki duhovni program.
U Kosovskoj Mitrovici juče je svečano proslavljena gradska slava Mitrovdan. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je u hramu svetog velikomučenika Dimitrija, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, u sasluženje sveštenstva iz Mitrovičkog i Raškog arhijerejskog namjesništva.
Na kraju svete liturgije vladika Teodosije dodijeli orden svetog kralja Milutina za graditeljstvo i neimarstvo na području eparhije gospodinu Bogoljubu Cvejiću, kameno restu iz Mitrovice i orden svetog Save drugog reda za organizaciju i vođenje hora u Mitrovačkoj crkvi gospodinu Petru Rakiću iz Mitrovice. Poslušajte dio besjede episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosije.
Mi smo danas dužni isto tako da opstanemo i u ovom gradu i kako ovdje na severu, tako i u onim južnim krajevima južno od Mitrovice, jer samo tako ako budemo opstali kao Srbi i ako budemo sačuvali sve ono što je vredno u rodu našem, bit će nade za neka bolja vremena i ima nade da će Kosovo biti srpsko.
Nastavljamo sa informacijama sa Kosova i Metohije.
Javno komunalno preduzeće Infostan nastavlja dugogodišnju tradiciju pomoći i podrške narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, na taj način što će uz novembarsku uplatnicu objedinjene naplate biti insertovana uplatnica za pomoć narodnim kuhinjama. 650.000 domaćinstava u Beogradu koji su korisnici komunalnih usluga će imati priliku da se potpuno dobrovoljno priključe akciji i ukoliko su mogućnosti doniraju onoliko novca koliko žele. Priključenjem ovoj akciji Beograđani omogućavaju opstanak narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji i obezbjeđuju našem narodu i djeci da imaju besplatne obroke i hleb.
A na dan praznika svetog mučenika Georgija u sasluženje prepodobnog monaštva i časnog sveštenstva episkop Niški načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u ovoj eparhiji. Po pročitanom evanđelju vladika je poučio vjerni narod.
I to je naš put, put bogočoveka, put vaspeća i vaskrsenja, put stradanja i vaskrsavanja njegove crkve. Zato je uvek predivno sabirati se u svetinju hram koji je sazdan na moštima mučeničkim i nema službe ako nije u Antiminis u tu svetinju utkan deo svetinje moštiju mučenika, tako i ovde, ali ne samo vidljivo tim putem, nego i nevidljivim, jer mi smo duboko ušli u stolicu drevne episkopije remezijanske, gde naši stari preci posvetiše ovu svetinju onome velikomučeniku, onom odvažnom vojniku Hristovom, borcu koji se po pravilu borio, onome koji je sigurno vodio duhovnu borbu. Ima ova vidljiva borba koju danas slikovito evanđelist opisuje u evanđelju, a to je kao kad se more uzburka i ugrozi se sama lađa, a Gospod, kako kaže evanđelje, spavaše. Može li Gospod da spava? Zar se može primeniti to na Bogočoveka Isusa Hrista? Da, iz perspektive ljudske, kako su vidjeli apostoli da je on zaspao, dremao, a on je sve videće oko koje sve vidi, vidi svaki treptaj ljudskoga bića i njegove tvorevine. Ali je Bog popustio to iskušenje da bi apostoli njega doživjeli zaista kao Bogočoveka, ne samo kao Boga nego i čoveka, i po ljudski govore, a i po ljudski i po ljudskoj prirodi on je zaista imao, osim greha, one ljudske potrebe da bi se zaista i stvarno i realno uverili u njegovu ljudsku prirodu, da je on istorijska ličnost, jedan od nas, ali i da bi vjerovali u njega da je Bog koji pokazuje jednim treptajem da može da se utiša ta bura. Ta bura biva ne samo vidljiva, nego i na ličnom planu i na sveljudskom planu naiđu te bure životne u čovjekovom životu. Svaki pametan čovjek ne beži od toga, jer je to deo života. Neki bi htjeli samo tihost i tišinu i spokoj. Taj spokoj i ta tišina Božija, ne tišina ova grehovna ili ova spoljašna, o kojoj često puta ljudi govore, traže mira, nigde mira nema, jer nisu u duhovnoj borbi zadobili mir. Jer istinski martir, mučenik, postaje onaj koji je svedok savesti, koji stalno svoju savest raspinje i proliva krv nevidljivo. Takvi su mučenici monasi. Zato i pevamo Sveti mučenici. Ne samo onima koji će se rukopoložiti, kao što ćemo danas imati rukopoloženje, nego i bračnicima, jer ako ne prođu kroz taj krst mučeništva, bračne zajednice, ubijanja egoizma i življenja za drugoga, onda brak nije ispunio svoju svrhu, jer on sam sebi nije cilj. Znači, bračnici su pozvani kao i monasi na jednu jedinstvenu tajnu ljubavi Božije, a to podrazumeva ipak mučeništvo.
U toku službe u sveštenički čin rukopoložen je đakon Željko Živković, niški vjeroučitelj. Na kraju svete službe obavljen je trokratni ophod oko manastirskog hrama, a potom je prerezan slavski kolač. Vladika je sve pokropio osvećenom vodicom, a potom je u manastirskoj trpezariji priređena trpeza ljubavi za sve sabrane.
Njegovo preosveštenstvo, gospodin Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, je na dan uspomene na svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog na svetu arhijerijsku liturgiji koju je služio u hramu svetog Dimitrija u Šamcu, rukopoložio u čin prezvitera đakona Srđana Radmanovića iz Teslića, koji će nakon obavezne prakse biti postavljen u upražnjenu parohiju u Popovima u arhijerijskom namjesništvu Bjelinskom.
Liturgijskim sabranjem u Nevesinju na praznik svetog Dimitrija načastvovao je umirovljeni episkop Atanasije Jevtić. U liturgiji učestvovao veliki broj vjernih iz Nevesinja i gosti koji su došli da sa boračkom organizacijom Republike Srpske i opštinom Nevesinje. U praznovanju su učestvovali visoki predstavnici republičke vlasti, boračkih organizacija, istočno-hercegovačkih i u Nevesinju pobratimskih opština.
Vladika Atanasije, besjedeći na evanđelje, dotakao se mnogo tema. Sjećao se ratnih mitrovdana koje sa svojim narodom provodio u Nevesinju i divnih primjera junaštva, čojstva i skromnosti, kao i poštenja ratnika u tim strašnim danima. Vladika je govorio vjernom narodu, propovijedao i tumačio najbitnije dijelove žitija svetog Dimitrija. Govorio je o kosovskom pitanju i o tome kakav značaj za nas ima pitanje Kosova.
Na kraju liturgije u porti sabornog hrama prelomljen slavski kolač boračke organizacije Republike Srpske, a potom na spomen kompleksu u naselju Gvozd održan pomen za sve koji su u posljednjem otadžinskom ratu svoje živote položili braneći svoj narod i svoje ognjište.
U okviru mitrovdanske svečanosti u Nevesinju su na dan uoči praznika i na sam praznik Svetog Dimitrija promovisane knjige Nulta krvna grupa Slavka Nikića i Srpsko srce Johanovo Veselina Dželatović uoči praznika je u autorstvu gospodina Gorana Duke priređena svečana akademija u kojoj između ostalih učestvovao jedan od najpoznatijih nevesinaca današnjice, proslavljeni glumac Nebojša Glogovac.
Na praznik svetog velikomučenika Dimitrija, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na hramovnoj slaviju Konjevratima, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštvo eparhije dalmatinske.
Na kraju svete liturgije, nakon rezanja slavskog kolača i blagoslov slavskog žita, koju ove godine pripremila Ana Jelica svojom porodicom, episkop Fotije besjedio je sabranom narodu o čudesima svetog velikomučenika Dimitrija.
Na kraju je za sve prisutne trudom vjernika pripremljeno malo posluženje ispred hrama, a nakon toga je organizovan slavski ručak u prostorijama crkvene opštine Šibenik.
Današnji čovjek, umjesto da manje radi, a više ima, zapravo je sužan materijalnih dobara, sticanju i potrošnji propadljivog. Ličnost njegova opterećena je mnoštvo informacija koje posredstvom medija upija. Vremena mu nedostaje za sebe i bližnje. Prepušten duhu ovoga sveta, kako je mudri Ava Justin govorio, savremeni čovjek zapravo živi u zagušljivoj grobnici, iz kojega jedino Hristos može vaskrsuti i posaditi na nebesa sa desne strane Oca.
Naše je prizvanje da savladamo duh vremena i uzrastemo u vječnost. To smo kadri samo s Hristom, jer On je pobjedio svijet. Dio je mitrovdanskog slova vladike Milutina na svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Vaznesenja Gospodnjeg povodom slave pravoslavne narodne hrišćanske zajednice Osječine.
Sve što je sa Hristom i u Hristu može biti dobro, odnosno zlo mimo Hrista. Gospod kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Da li ovaj svijet čini nešto mimo njega?
Da, sprema otrove, izaziva ratove, zagađuje planetu. Nema dana da ne čujemo o razornim tsunamijima, teškim bolestima, ubistvima i samoubistvima. Krajnje je vrijeme, braćo i sestre, da se, kako je Ava Justin govorio, pravoslavni obuku u sve oružje Božije, da bi se mogli održati protiv lukavstva ovog svijeta.
Besjedio je vladika Milutin u prepunom osječkom hramu, nadahnut hristoljubivim umovanjem savremenog svetitelja.
Na dan svetog velikomučenika Dimitrija u petak 8. novembra gospodin episkop Atanasije služio je svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Šipovu povodom krsne slave ove opštine.
Po završetku centralne proslave u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj prisutnima se obratio episkop Atanasije čestitajući im krsnu slavu i poželio je da svagda ostanu hrabri sledujući primjeru njihovog nebeskog zaštitnika.
I po zakonima onog vremena hrišćani su bili za progon. Smatrali su hrišćane za štetočine. Neko će reći, pa da li to ja opisujem ondašnje vreme ili sadašnje vreme? Ima i danas prostora na zemlji da su hrišćani višak. Ako ne štetni, a onda makar višak i nepotrebni. A ti prostori naravno nisu daleko odavde. Ne morate ići daleko da ih nađete. Da, ja to, podsjećamo se, bar zato što ima i sličnosti, još više onda se podsjećamo na svetog Dimitrija. Istoričar kaže da je rođen od blagočestivih roditelja i to isprošen od Boga. Roditelji nešto nisu imali dara za rađanje i molili su Bogu da im podari dete. Bog je podario dete jer su oni bili, ti roditelji, bili su jako čestiti. I tako se rodio Dimitrije. Otac njegov je bio načelnik Soluna i kako je Dimitrije rastao, otac je njega spremao da ga nasledi i postao je vojni upravitelj Soluna Dimitrije. I dobio on zadatak od imperatora, od cara rimskoga, između mnogih drugih stvari, i to da progoni hrišćane. a on je hrišćanin. On ne samo da nije progonio hrišćane, nego je i spasavao hrišćane gdje je mogao, ali to se čulo. I onda kada je imperator prolazio kroz Solun nekom prilikom, htio je sam da se uveri da li Dimitrije to ne izvršava njegovo naređenje i da li sam prestupa njegovu volju, to jest da li sam hrišćanin. Izvede ga, preda se, pita ga je li hrišćanin. Dimitrije, mlad čovjek, još nije bio ni oženjen. Hrabar čovjek, da, eto, hrabrost. Mi danas slavimo hrabrost, hrabrost, hrabrost vjere. Dimitrije stane pred carem i kaže, jesam, ja sam hrišćanin. A bili se ti, kaže, odrekao, ne bi, jer to je smisao mog života, biti hrišćanin. Hrišćanin živi za vječnost. Hrišćanin je već sad napunjen životom. I onda je car odlučio da ga pogubi, i ne samo da ga pogubi, nego da kroz njegov primjer zastraši i druge. Zatvori ga u tamnicu. U tamnici razna iskušenja. Između ostalih, imperator je hteo da se njegov gradonačelnik u areni bori sa nekim džinom koji se zvao Lije, da bi svo gledalište uživalo u tom spektaklu, kako gledajući kako taj džin ubija nekadašnjeg njihovog gradonačelnika Dimitrija. Dimitrija bi svakako i izišao da se suoči sa tim čudovištem, ne znamo šta bi radio, da li bi se borio ili ne bi, ne znamo, jer je došao neki mladić koji je bio oduševljen Dimitrijevom hrabrošću, i bio taj mladić hrišćanin, zvao se Nestor, i traže njega odobrenje, daj da te zamenim, da ja iziđem pred toga džina Lija. Dimitrije mu dao blagoslov, izišao je ohrabren i osnažen blagoslovom koji je dobio od Dimitrija. On lako je se vladao onoga džina. Ali malo vremena je prošlo, dolaze vojnici i otvaraju tamnička vrata i ubijaju Dimitrija kopljima, proboli ga kopljima. Da, on iz njegovih rana počelo da ističe posle krvi miro. I dan danas toči miro, eno ga u Solunu tamo, Sveti Dimitrije.
U srijedu 6. novembra na praznik ikone Presvete Bogorodice svih žalosnih radost, njegova svetost patrijarh Moskovski iz sve Rusije Kiril služio je svetu liturgiju u Moskovskoj crkvi posvećenoj ovoj ikoni.
Nakon liturgije svi sabrani su se sa njegovom svetošću poklonili najvećoj svetinji hrama, čudotvornoj ikoni Majke Božje svih žalosnih radost. Starešina hrama, visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, pozdravio je patrijarha Kirila u ime sveštenstva i parohijana. On je govorio o čudesnim iscjeljenjima koja su se dogodila desetinama hiljada vjernih koji su došli da se mole pred ikonom, istakavši privrženost Moskovljanja ovom svetom hramu, koja se naročito pokazuje na praznik ikone.
Mitropolit se obratio patrijarhu Kirilu kao i episkopu Moskve i kao predstojatelju crkve, čije je ime poznato daleko od prijestolnice, po njegovom uspješnom radu na obnovi duhovnog života Ruske crkve. U znak sjećanja na ovu svetu službu i uoči rođendana njegove svetosti, mitropolit Ilarion je patrijarhu uručio arhijerejske odežde napravljene prema odeždama svetog Jone Moskovskog, predstavljene na ikonama iz 17. vijeka. Predstojatelj Ruske crkve obratio se sabranim besjedom i poklonio hramu ikonu sa česticom moštiju svetog Tihona Zadonskog. Episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije zajedno sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Miloradom Dodikom i članovima delegacije Republike Srpske posjetio je u Moskvi izložbu Romanovi, posvećenu 400-godišnjici vladavine poznate ruske carske dinastije. Goste u obilosku izložbe pratio sabrat Sretenskog manastira jeromonah Ignjatije Šestakov.
Na izložbi kroz istoriju legendarne dinastije predstavljen je cijeli period od nastanka države. Ekspozicija koja govori o prošlim vjekovima zasniva se na tehnologiji 21. vijeka preko tri vijeka ruske istorije koju je stvaralo 17 samodržaca dinastije Romanov od Mihajla do Nikolaja II.
4. novembra na Dan narodnog jedinstva izložbu su otvorili predsjednik Rusije Vladimir Putin i patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril. Izložbu je organizovao Patrijaršijski savjet za kulturu zajedno sa Ministarstvom kulture Ruske federacije.
Kancelarija javnog tužioca Vrhovnog suda Grčke uložila je žalbu na odluku apelacionog suda kojom se na sud pozivaju optuženi u slučaju manastira Vatopet. Među osobama povezanim sa slučajem su iguman manastira Vatopet, arhimandrit Jefrem i monah Arsenije.
U izvještaju javnog tužioca poseban akcenat stavlja se na prethodnu presudu kojom su optuženi oslobođeni. Pored toga u tekstu žalbe navode se brojni argumenti koji dokazuju da su optužbe protiv arhimandrita Jefrema, monaha Arsenija i drugih neosnovane. Kako primjećuje pravoslavni informativni portal Romfea, žalba kancelarije javnog tužioca ukazuje na to da su optužbe protiv manastira Vatopeda bile vještački raduvane.
Nakon posjete Svetoj Gori, njegova svesvetost patrijarh Carigradski gospodin Bartolomej posjetio je mitropoliju Neapoljsku i Stavropoljsku, koja se nalazi u Solunu.
Tokom boravka Vaseljinski patrijarh je zajedno sa svojim domaćinom mitropolitom Neapoljskim i Stavropoljskim Varnavom služio pomen na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Car Hjereima je služivao i iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije.
Nepoznata osoba je u noći između petka i subote oštetila dvojezičnu ploču i kamenom razbila prozorsko staklo na zgradi Generalnog konzulata Republike Srpske u Rijeci, piše Večernji list.
Tokom noći obavljen je uviđaj, potvrdili su tom listu policiji. Konzul Mirjana Milenković potvrdila je da se noćas dogodio incident. Milenkovićeva je rekla da je saradnja s policijom izuzetna i dodala da u ovom trenutku kada su se bilateralni odnosi poboljšali, ovo zaista nije bilo potrebno. U aprilu ove godine na vrata Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci bačena je boca sa zapaljivom tepnošću. Srećom nije došlo do većeg oštećenja, a počinitelj je vrlo brzo uhvaćen.
Ragbi klub Budućnost, Arsenal, Krstaš i Nikšić organizovali su danas akcije dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Budi human, igraj ragbi u prostorijama Zavoda za transfuziju Crne Gore u Podgorici i Kotoru. Slušamo prilog televizije Vijesti.
Na terenu se gureju, udaraju i obaraju. Danas drugačija slika. Ragbisti kluba Budućnost mirno čekaju red da pokažu humanost.
Da pomognemo drugima kojima je potrebna naša krv.
Među ragbistima i jedna dama, kapiten ženskog kluba Budućnost.
Bavim se humanitarnim radom, volonter sam u Crvenom krstu i pružam prvu pomoć, već odavno medicinski sam radnik i onda smatram da je ovo veoma human poziv za sve ljude.
Nakon potrebnih nalaza Zorica je mogla da da krv.
Je li teže davati krv ili igrati ragbi?
Davati krv.
Teže,
nekako. Pa ne znam, malo me boljelo. Na ragbi me nikad ništa nije zaboljelo.
U sobi za transfuziju, pored nje i kolegi iz kluba, saglasni su da je ragbi poseban sport.
Fina, zanimljiva igra, treba da se razmišlja dosta.
Ragbi je sama posebna stvar, znači to ću morali sjetiti da dođu, da vide koliko je. Znači, djeluje grubo na terenu, ali nije to tuča, to je tuča sa pravilima.
A da bi razbili predrasudu da su ragbisti grubi, odlučili su se za ovu humanu akciju, pojašnjava predsjednik kluba. Dodaje da je ragbi tek na početku u Crnoj Gori, jer je prvi touchdown na domaćem terenu pao prije 3 godine.
Ima veliko industrijalne probleme kadra sa mnom, jer par nas ima samo što smo trenirali ragbi koji možemo da prenesemo neko znanje. Imamo klub iz Kotora, Krstaš, Ivet Arsenal, Podurička Budućnost i četvrti klub je Nikšić iz Nikšića.
Ragbisti Budućnosti prvi su sportski klub koji je posjetio Zavod za transfuziju krvi.
Želim da kažem da je ovo jako bitna akcija i nadam se da ćemo ovom akcijom ponukati i ostale sportiste u našoj zemlji, da će nam se pridružiti i da će postati članovi naše porodice dobrovoljnih davalaca krvi.
U Crnoj Gori 2,5% stanovništva pripada toj porodici. Većinu čine krvni srodnici pacijenata kojima je ona potrebna. Da bi brojke pokazale da smo humani, procenat dobrovoljnih davalaca krvi treba da poraste na standardnih 4%.
A ovu priliku koristimo i da najavimo veliku akciju davanja krvi koju organizuje Društvo dobrovoljnih davalaca krvi, dva sveštena mučenika i 40 đaka mučenika Momišićkih, a koje će se održati 30. novembra u prostorijama Zavoda za transfuziju Kliničko-bolničkog centra Crne Gore.
S ovom vješću i završavamo današnje izdanje naše centralne emisije Danas aktuelno. Sa vama su danas bili Pavle Božović
i Danilo Radović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.